Iltapäivä, ohmointi Ykönen, syksy 23, luento 16, ja tämän päivän pääasia olisi katsoa niitä olioita siitä perspektiivistä, että me tehdään itse olioita. Te olette käyttänyt kyllä aika ahkerasti olioita kurssilla ehkä tietämättä ne, mutta miten niitä tehdään uusia. Se kävi huonosti. Noita on tullut liikaa auki. Noin. Joo. Joskus joku vuosi sitten on näitä tienoita pitänyt tuommoinen pahasti pihalla luennoita, että tuolla on linkki tuossa ylempänä siihen, että jos joku semmoista tuntee tarvittavassa, niin katsoo sieltä. Ja sitten, ettei tarvi ulkoa muistaa asioita, niin meillä oli se C-sarpi pikasyntaksi siellä ja sitten oli niitä muitakin taulukko lisäsivuja ja muita, että jos siellä taulukossa tai silmukossa tai jossakin oli ihmettelemistä, niin kattokaa sieltä. Ja sitten silmukosta erityisesti silloin luennolla 11 oli meillä aika paljon niitä animaatioita, joilla voi yrittää virkistää muistia, jos siellä on sitä murhetta. Meillä on erikseen tuolla tuommoinen sivu kuin muuttujien näkyvyys, mutta otetaan tuommoinen pikakertaus tuosta, että miten ne muuttujat on missäkin näkyvillä, koska se ymmärtäminen on nyt kuitenkin oleellinen asia meillä, saisiko tuosta tuon fonttiin vähän isommaksi. Eli periaatteessahan asiat riippuu näistä aaltosuluista. Eli jos meillä jotakin on esitelty noiden aaltosulkujen sisällä, niin se ei sitten näy sieltä minnekään muualle. Poikkeuksen tekee nämä aliohmien parametrit. Eli esimerkiksi tämä pääohjelma ARX, jos sitä satutaan käyttämään, eli tämähän oli se, kun se käynnistetään komentoriviltä se ohjelma, niin siinä voidaan sen käynnistyksen perään antaa sille lisätekstiä, ja se teksti saadaan tuosta esiin. Mutta se saadaan, niin kun, vaikka esimerkiksi tällä muuta aliohjelmassa on nämä parametrit näiden aaltosulkujen ulkopuolella, niin silti ne näkyy vaan, on käytettävissä vaan näiden aaltosulkujen sisällä. Et siinä on vähän tuo valinta silleen koominen, mutta toisaalta jos se ajattelee näin, että tämä sulku piettäisi tällä puolella, niin silloinhan me ei tätä aliohjelmaa nähtäisi, koska se on jäi sinne sulkujen sisälle, eli ne ei ole silläkään tavalla voinut valita sitä asiaa, niin se on ollut pakko valita tuolla tavalla, että vaikka nämä on sen aliohjelman lokaaleja muuttujia, niin silti ne tavallaan on näiden sulkujen ulkopuolella. Mutta nyt esimerkiksi tässä esimerkissä, niin meillä tuolla pääohjelmassa on tuo int-luku, niin se näkyy alkaen tuosta sulusta ja tuon sulun jälkeen sitä ei enää näy. Ja sama tälle dlle, että mikään muu ohjelman osa ei pääse siihen käsiksi muuta kuin ne, mitkä on kirjattu näiden sulkujen sisälle. Sama koskee tätä taulukkoa, mutta nyt kun se taulukko viedään parametrina jollekin aliohjelmalle, niin silloinhan me viedään sinne se viite siihen taulukkoon. Ja sillä tavalla, jos se aliohjelma tekee siellä jonkun, eli jos aliohjelmassa on esitelty sitten se taulukko vaikka nimellä luvut, niin sitten kun aliohjelmassa tehdään vaikkapa sijoitus, että luvut johonkin kohtaan uusi arvo, niin silloinhan se aliohjelma pääsee kyllä niin kuin muuttamaan sitä pääohjelman muuttujaa. Mutta esimerkiksi tuossa tuo luku, mikä on viety tälle muuta aliohjelmalle parametrina, eli tuo 9, niin nyt se on sen aliohjelman lokaali muuttuja, eli sen aliohjelmakutsussahan me tehtiin vain arvon sijoitus tähän apumuuttujaan. Ja taulukonkin tapauksessa tarkkaan ottaen tehdään arvon sijoitus. Se arvo on vaan silloin viite siihen taulukkoon. Eli aina tämä parametrikutsu on, niin kun, jos ei muuta erikseen sanota, niin se on se arvon sijoitus sinne vastaaviin aliohjelman muuttujiin. Eli nyt jos tällä aliohjelmassa sitten tehdään luku on 12, niin se koskee tätä aliohjelman lokaalia muuttujaa ja se ei millään tavalla sitten vaikuta siihen pääohjelman muuttujaan. Eli ainoastaan silloin, kun me viedään sinne viitteitä taulukoiden, listojen, olioiden tapauksessa, niin silloin se voi muuttaa sitä. No sitten tässä on ihan kiusaksi tehty, että tässä ei ole mikään aliohjelman esittely, vaan tässä on ihan kiusaksi laitettu ylimääräiset sulut. Ja niin voi tehdä milloin tahansa. Ja silloin siihen tulee oma lohko. Ja sen sisällä esitellyt muut pyöt näkyy vain niin kauan aikaa, kun se lohko on olemassa, eli kun se loppuu tuossa kohti, niin tätä uusinimistä muuttuja ei ole enää olemassa, eikä kukaan pääse käsiksi siihen tästä 23 rivin jälkeen. Ja sittenhän meillä voi olla silmukoita, ja samalla tavalla kuin alioimissa, niin nämä silmukkamuuttujat, mitä esimerkiksi Forissa esitellään, niitähän voi esitellä montakin tuossa alustuslauseessa, niin ne muuttujat on olemassa vaan näiden sulkujen ajan. Eli nyt jos täällä silmukan jälkeen haluttaisiin katsoa, että mikä tuo iin-arvo on, joskushan meillä voi se silmukka loppua muuhunkin kuin siihen, että se tulee tuohon loppurajaan, niin jos me haluttaisiin tietää tämän silmukan jälkeen, että pääskö se tuohon loppurajaan asti vai tultiinko sillä breikillä tai muulla pihalle, niin me ei sitä iitä nähdä. Sen takia joskus saattaa joku jopa tehdäkin sitten tarkoituksella sillä tavalla, että se ei esittelekään sitä silmukkamuuttujaa tuossa, vaan se esittelee sen silmukkamuuttujan siinä ennen silmukkaa. Ja nyt se silmukkamuuttuja näkyy tuon silmukan jälkeenkin, ja mä voitaisiin sen silmukan jälkeen katsoa, että mihin arvoon se pysähtyi. Mutta ei ilman tosi hyvää perustetta siirretä sitä tuosta pois. No sitten jos me esitellään taas näiden sulkujen sisällä muuttujia, niin ne elää vain tämän silmukan ajan. Ja periaatteessa, jos me ei tarvita jotain muuttujaa muuta kuin tuon silmukan ajan, niin se kannattaa kyllä esitellä täällä niin lokaalisti kuin mahdollista, eli niin pienissä kontekstissa kuin mahdollista, että silloin kääntäjällä on parempi mahdollisuus käyttää niitä muistipaikkoja hyväkseen toisessakin kohti. Että jos tämä nyt esiteltäisiin silmukan ulkopuolella, mutta sitä ei tarvita kuin tuolla silmukassa, niin silloin se kääntäjä voi joutua pitämään sitä nyt muistipaikkaa varattuna pitkälle tämän silmukan jälkeenkin, vaikka sitä ei siinä enää ehkä käytettäisi. Saattaa kyllä pystyä olemaan, huomata, että sitä ei käytetä missään. Joo, ja samaa koskee tätä isoa muuttujaa. Joo, onko muuttujan näkyvyyksistä kyse? Eli esimerkiksi tähän uusi arvo muuttuja, mulla ei ole mitään mahdollista päästä täältä pääohjelmasta käsin tai mistään toisestakaan aliohjelmasta. Semmoisen kierron kysymyksen voisin tehdä, en jaksa sitä nyt kysymystä tehdä. Eilen katsottiin sitä taulukon koon kasvattamista, eli nyt jos tämä taulukko oli tässä esimerkissä tehty kolmekokoiseksi, ja nyt sitten täällä aliohjelmassa todettaisiin, että onpas pien taulukko, ja nyt täällä aliohjelmassa tehtäisiin, että miten se nyt meni, resize. Resize-luvut ja pistettäisiin vaikka 8 kokoiseksi. En nyt muista tarkkaan sitä, että miten se toimi. Mutta jos se tehtäisiin täällä tuo resize, pitikö tuohon laittaa out? En nyt muista tarkkaan sitä syntaksia, miten se meni. Mutta jos mä täällä tekisin tämmöisen ja laittaisin sen syntaksi oikein, niin miltä tämä pääohjelman taulukko näyttäisi, jos mä muuttaisin täällä nyt sitten tämän jälkeen laittaisin vaikka, että luvut 2 on 105. Ja täällä pääohjelmassa tulostasi nyt luvut 2, niin olisiko se pääohjelmassa muuttunut se luvut 2? No, meillähän oli tuohon eilen se kuva siinä, eli nythän me oltaisiin just siinä tilanteessa, mikä meillä eilen oli tuossa. Täältähän se riisaisinkin muuten näkee, että mikä sen tarkka syntaksi oli. Se oli array resize, mitä siihen piti näköjään kirjoittaa. Kirjoitaanpa se siihen, niin tulee oikein. Array-luokasta löytyy resize-niminen metodi. Noin, pitäisi sitä valittaa. Sille piti sanoa ref tuossa. Noin. Niin, eli nyt se kyllä kävisi isontamassa tätä luvuttaulukkoa, mutta nythän me ollaan just siinä tilanteessa, että toi luvuttaulukko on siinä lähtötilanteessa viite siihen pääohjelman taulukkoon. Ja nyt täällä kuvassa tämä T on tavallaan nyt se aliohjelman oma luvut. Eli se pääohma viittaa tuohon taulukkoon, aliohman luvut viittaa samaan taulukkoon, mutta sitten kun me tehdään se resize siinä, niin se resizehan tekee, että se luo uuden taulukon ja sitten vaihtaa sen, no tässä sanoin ehkä väärinpäin, eli tämä T tavallaan oli nyt se pääohman taulukko siinä, mutta sinne aliohmalle tuli nyt ikioma taulukko ja se aliohman luvut kyllä osoittaa siihen ikiomaan taulukkoon, mutta sitä pääohman muuttujaa me ei pystytty muuttamaan, koska se on arvona meillä se pääohman viite. Niin tässä piilee se yksi ansa siinä että miksei sitä resizea kovin kätsy käyttää, että me ei voida silloin tehdä aliohmaa, joka isontas tarvittaessa sitä taulukkoa, koska me ei saa sitten vietyä sitä uutta taulukon osoitetta sinne pääohjelmalle, ellei me kikkailta sitten näillä reffeillä ja muilla siinä, ja sitähän me ei osata. Joo, muuttujien näkyvyyksistä kysyttävää. Anteeksi. Se tarkoitti sitä, että oikeastihan tämä, jos tämä on se pääohjelman luvut, niin oikeastihan meillä ei tässä ole mitään nuolta, vaan meillä olisi joku 9010, eli se taulukkohan oli tullut johonkin paikkaan 9010, ja siinä pääohjelman muuttujassa luvut, niin siinähän oli se osoite, mistä se löytyy se oikea taulukko. Eli se osoite on ihan samanlainen arvo kuin int 11. Ja sitten kun me viedään sille aliohmalle se taulukko, niin me viedään se 9010 sille aliohmalle. Ja sitten se aliohma luo ehkä tämän uuden taulukon sillä resizella, ja se syntyy toiseen paikkaan, mutta se pysyy se pääohman viite edelleen se 9010, tai mikä se osoite meillä olikaan. Eli se parametrin välitys on aina arvoja, mutta se arvo voi olla se viitearvo, eli kertoo, missä se joku asustaa, mutta sisäisesti ne on aina niitä kokonaisluku tai vähän isompia arvoja ehkä nykykoneissa. Joo. No niin, sitten jatketaan. Mennään. Eli tämä nyt ei ole semmoista, mistä teidän tarvii niin kuin tentissä tai muuten olla huolestunut. Eli mä nyt yritän tällä kurssilla sen, että ne, millä on vähän enempi osaamista, niin nekin saisi tämän kurssin jälkeen sitten lisää osaamista. Ja jos joku nyt ei tästä tämän päivän jutusta mitään ymmärrä, niin ei kannata masentua. Tämä on enempi ohmointi kakkosen asiaa, mutta jos sitä jotain ymmärtää, niin se pehmittää sitten teidän tietämystä ja ehkä avaa joitakin sanoja, mitä te olette joutunut käyttämään niin se nykyisissä ohjelmissa. Eli tehän olette nyt esimerkiksi tuolla, kun me tehdään jotain peliä, niin peliä, katsotaan kohta Hungry Dog-peliä, niin tehän olette sanonut täällä tämmöisiä ihmissanoja, mitä se oikein haluaa, kansel. Niin tehän olette sanonut täällä ihmissanoja, että public class ja kaksos.fysiikkame ja niin edespäin, niin näitä voisi ehkä pikkasen paremmin ymmärtää sitten tämän luennon jälkeen, että miksi ne tuolla on ja mitä ne tarkoittaa. Tämän päivän tavoite olisi, että me saataisiin tehtyä nyt tämä tämmöinen vihana ja nälkäinen koira. Hungry tarkoitti sitä sanakirjan mukaan. Eli tämmöinen vihana ja nälkäinen koirapeli, jossa meillä on koira ja kissa, ja sitten sinne syntyy aina hiiriä, ja aina kun syntyy hiiri, niin hiirellä joku ikioma juusto, jota kohti se kipittää. Ja jos hiiri ehtii syödä juusto, niin se kasvaa siinä, ja sille syntyy uusi juusto, ja se sitten, tai se voi syödä kaverin juuston sieltä, ja sitten se kasvaa vielä lisää. Jos ei se sopivassa ajassa löydä juustoa, niin sitten se kuolee nälkään, ja sitten jää pelkkä luu jäljelle, ja koira voi syödä niitä luita sieltä. Sen pitää sanoa buh, mutta mulla ei näköjään äänet päällä tässä nyt. Ja kissa tietysti syö sitten hiiriä. Eli mä voin täällä liikuttaa nuolilla kyllä koiraa, mutta en voi se kissaa. Mutta aina kun kissa syö hiiren, niin se kasvaa siinä. Ja jos koira syö luun, niin se kasvaa siinä. Ja se voi jättää siihen itsekseenkin pyörimään. Pojat tykkäs pienenään katsoa pitkäänkin sitä, kun se siinä itsekseen kasvaa nuo. Lopulta kissat ja koirat täyttää koko ruudun. Mutta tässä on niin kuin hyvä esimerkki niin kuin olioista, että tässä on tämmöisiä olioita, mitkä pystyy syömään jotakin. Ja sitten jos niille käy huonosti, niin ne voi muuttua niin kuin toiseksi, niin kuin ne hiiret muuttuu sitten luuksi. Mutta tuommoista kohti me lähdettäisiin menemään. Ja sitä varten, että me saadaan niitä tehtyä, niin me tarvitaan sitten tehdä sinne noita hiiriä. Ja jotta me olisi kätevä tehdä hiiriä, niin olisi kätevä, että meillä olisi ensiksi olemassa eläin, josta me saadaan hiiriä periä ja kissoja periä eläimestä ja koiria periä eläimestä. Ja sen takia me tarvitaan nyt vähän käsitteistöä tähän, että saadaan noita tuonne tehtyä. Mutta tuommoista me yritetään niin kuin luennon lopuksi, että se saatas sinne. Ja näissä kielissä me tarvitaan aina jonkun pohjaksi, että me voidaan tehdä tuonne uusia kissoja tuonne näyttöön tai mihin tahansa, niin me tarvitaan pohjaksi luokkia. Eli tämä kieli, mitä me nyt käytetään, C-sarppi, niin tämä on tämmöinen luokkapohjainen kieli. Ja vastaavia muita luokkapohjaisia kieliä on esimerkiksi Java, eli sielläkin pitää tehdä ensiksi luokkia. Ja se käsitteenä on suurin piirtein sama, että kun me ollaan tänne saliin kokoonnuttu kuuntelemaan mun saarnaa, niin täällä on iso kasa ihmisiä. Eli jokainen teistä on niin kuin ihmisluokan edustaja, joka on täällä salissa ja Zoomissakin olevat todennäköisesti. On ihmisluokan edustaja, eli me tarvitaan ensiksi joku malli sille, että minkälaisia ne ihmiset on. Sitten ne oliot ovat sitten niitä yksilöitä, jotka on tehty sitä mallista, sitä luokasta on tehty niin kuin joku ihmisolio, ja sillä voi asiat olla eri tavalla kuin toisella ihmisoliolla. Toisella voi olla vaaleampi tukka ja toisella tummempi tukka, ja silmät voi olla eri värisiä ja muuta, mutta niissä on hirveästi samoja piirteitä kaikissa. Eli näissä luokkapohjaisissa kielissä tehdään ensiksi luokka. C++kin on tämmöinen luokkapohjainen kieli, paitsi että kun se on kieli, mikä niin kuin yrittää samalla olla täysin C-yhteensopiva, enää ihan täysin pidä paikkaansa, mutta yrittää olla C-yhteensopiva ja C:ssä ei ole ollut mitään luokkia, niin silloin se tarkoittaa, että C++lla voi tehdä asioita ilmankin, että tekisi yhtään luokkaa. Meillähän on joka ikisessä ohjelmassa, mitä me ollaan tehty, niin on ollut joku luokka siellä aina. Sitten Kotlin on semmoinen parempi Java, Javasta tietyssä mielessä parempi juttu, missä on lisätty huomattavasti sen funktionaalisen kielen piirteitä, mutta silti jos sillä tehdään olioita, niin se tehdään tolleen luokkapohjaisesti. Mäkkiväellä työkaluna on Swift, mikä on Itkosen Jonnen mukaan paras näistä nykykielistä. En ole itse käyttänyt sitä aktiivisesti, mutta en ihmettele sitä, että jos se on niin kuin uusin noista kielistä, niin etteikö siihen olisi otettu kaikkien kielten hyvät ominaisuudet. Hölmöä olisi, jos tehtäisiin huonompi kieli aina. Itse olen eniten kirjoittanut tämmöisellä Delphillä, joka on niin kuin ennen vanhaan paljon käytetyn Pascalin oliolaajennus. Sekin on semmoisen tehdä ensiksi luokkia. Pythonissa, turha tuossa on kysymysmerkit enää, eli Pythonissa on ihan sama, että jos siellä halutaan tehdä olio-ohjelmointia, niin silloinkin tehdään ensiksi luokkia. Ja sitten mitä me tehdään, jos ei ole luokkia, niin sitten meillä voi olla tämmöisiä prototyyppipohjaisia kieliä, kuten esimerkiksi JavaScript, että ensiksi tehdään joku olio malliksi, sitten siitä mallista voidaan muodostaa muita olioita, että se on tämmöinen vähän niin kuin kloonaukseen perustuva ajatus siinä. Tosin nyky-JavaScriptissa on olemassa myös mahdollisuus tehdä aika samalla syntaksella luokkia kuin näissä muissa kielissä. Sitten TypeScript on semmoinen kieli, joka on niin kuin JavaScripti tavallaan parannettuna, eli siihen on tuotu hyvin vahva tyypitys. Eli se tyypitykseltään muistuttaa tätä, mitä me C-sharpissa tehdään. Ja sen takia mä haluan näitä tyyppejä käyttää, että esimerkiksi TypeScriptiin siirtyminen on helpompi siirtyä niin kuin tämän kielen jälkeen kuin esimerkiksi Pythonin jälkeen. Mutta valitettavasti sillä TypeScriptillä voi kirjoittaa samanlaista soopaa kuin JavaScriptilläkin, koska se on tavallaan laajennus siihen JavaScriptin päälle. Että se, että kirjoittaa mukaan TypeScriptillä, mutta tekee JavaScriptia, niin siinä ei vielä voi kehua, että mä osaan TypeScriptia. Sitten voi olla semmoisia tosissaan oliosuuntautuneita kieliä, niin kuin Smalltalk, mikä tuli joskus 70-luvun alussa. Eli tämä oliojuttu ei ole ollenkaan niin kuin mikään uusi asia. Se vaan jostain syystä oli kamalan kauan piilossa, että aika pitkälle 70-luvun, 80-luvun mentiin sille, ettei se olio ollut niin kuin siinä valtavirta ohjelmoinnissa. C++ tuli siellä jossain 83 kieppeillä tai muuta, ja sillä kesti jonkun aikaa ennen kuin se niin kuin tuli oikeasti valtavirtaan, ja sillä tavalla sitten rupesi tulleen se olio-ohjelmointi niin kuin sinne valtavirtapuolellekin. Ja ennen sitä small talkiakin oli jo 60-luvun puolella semmoinen kieli kuin simula, mikä oli simulointiin tehty, mikä oli hyvin niin kuin luonnollista käyttää olioita siellä. Eli nämä oliot ei ole mikään niin kuin uusi keksintö. Sitten on tämmöisiä aika puhtaita funktionaalisia kieliä, kuten Haskell. Eli ideana on se, että kaikki olisi mahdollisuuksien mukaan funktioita, muuttujia ei ole välttämättä kunnolla ollenkaan, koska ideana on se, että muuttuja on tietyssä mielessä ongelma. Että jos meillä on kaksi säijettä ja yksi muuttuja, niin silloin ei ole selvää, että kuka saa sitä muuttujaa muuttaa. Niin silloin on helpompi tehdä sitä rinnakkaisuutta, kun ei ole muuttujia, niin ei ole sitä tilaa, missä tulee ongelma, että kuka sitä saa vaihtaa. Microsoftin tekeille samasta asiasta on F-Sharp. Ja kaikkia näitä on hyvä jossakin mielessä, niin kuin jossakin kohti elämäänsä nähdä ja kokeilla ja tietää vähän, mitä niissä on. No sitten esimerkiksi tuolla demojen harjoittelussa tai sitten siellä oli joissakin demoissa mahdollisuus tehdä niin kuin ei-graafinen versio, niin siellä oli tuosta Jupyterin vektoriluokasta pohjaksi tämmöinen minimaalinen vektori. Eli tuossa niin kun näkisi jonkun puoliksi käyttökelpoisen esimerkin luokasta, josta sitten voi muodostaa niitä vektorolioita. Siellä oikeassa Jupyterin vektorissa on paljon enempi asiaa, koska siellä on sitten kaikkia kulmia ja muita, mutta ihan minimikäytössä, mitä esimerkiksi viime demoissa vektorista käytettiin, niin nämä ominaisuudet riittäisi. Eli siellä on pari attribuuttia, että mitä X ja Y se edustaa. Sitten siellä on tämmöinen muodostaja, mitä katsotaan kohta erikseen. Eli millä voidaan se syntyissä sanoa, että saa tallata tuommoista X ja Y. Sitten se osaa muuttaa itsensä merkkijonoksi, sitten se osaa laskea kahden vektorin välisen etäisyyden. Eli tälle me nyt voitaisiin sanoa, että ny vektor 2,3, ja sitten meillä on siinä sellainen, mikä tallentaa lukuparia ja osaa sille muutaman tempun tehdä. Mutta lähdetään tekemään tuosta meille tuommoista eläinesimerkkiä nyt. Eli voitte täydentää samaa tahtia, kun mä teen tuo highlight, muuten kannattaa aina pitää päällä, niin se on värikästä. Niin voitte periaatteessa täydentää tähän samaan pohjaan tai sitten ottaa sen pohjan omalle koneelle tai ottaa ne koko luentoesimerkit pohjaksi. Mutta lähdetään tänne tekemään nyt tuommoista eläinluokkaa, että leikitään, että meillä olisi tämmöinen julkinen luokka eläimet ja siinä olisi pääohjelmassa meillä nytten vähän kirjeitä joulupukille, että olisipas kiva, että meillä olisi tuommoinen kissaluokka. Ja mä voisin sanoa, että mulla olisi semmoinen Miuku-niminen kissa, jonka nimi olisi Miuku. Se, että tämä muuttujan nimi nyt sattuu olemaan kanssa Miuku, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Sitten voisi olla ihan hyvin vaikka Katti tuo muuttujan nimi. Mutta ihan sujuvaa se on, että jos sen nimi on Miuku, niin sitten se muuttujakin, millä me viitataan siihen Miukuun, niin sen nimi olisi sitten Miuku. Eli toivotaan, että me voitaisiin luoda tuommoinen uusi kissa, jonka nimi on Miuku ja se painaisi 900 grammaa. Ja sitten lisätään toiveita, että me voitaisiin luoda tuommoinen Mirrikin, joka on sitten tuommoinen vaatimaton 19-kiloinen kissa. Ja sitten me voitaisiin luoda vielä koirakin, Musti, joka on tuommoinen rääpäle 2700 grammanen koira. Ja noilla sitten tehtäisiin jotakin puoliksi hyödyllistä tai hyödytöntä. Jos mulla on sitä isompia pohjia, niin... Joo, jätetään tuo koira hetkeksi pois siitä. Eli tyydytään siihen, että meillä olisi ensinnäkin kissat, koira-ihmiset hetken aikaa, niin ottaa rauhallisesti, kyllä me se koirakin sinne vielä tehdään. Niin sitten me voitaisiin toivoa, että meillä olisi sillä kissalla vaikka semmoinen temppu, että me voitaisiin sanoa sille, että ääntele. Ja yhtä lailla, jos meidän Miuku osaa äänellä, niin kyllä varmaan meidän Mirrikin silloin osaa äänellä. Eli sillekin voitaisiin sanoa, että ääntele. Ja tässä muuta me voitaisiin toivoa. Me voitaisiin toivoa vaikka sitten, että me voitaisiin sanoa meidän Miukulle, että muutapa itsesi merkkijonoksi. Tämä nyt on aika tavallinen kissa, ehkä tähän kykene, mutta tämä kissa nyt kykenee siihen. Ja tässä on sitten semmoinen, minkä takia se tuossa valittaa mulle, eli sitä puuttuu se system, importtisysteem siitä, niin se puuttuu sen takia. Niin, eli tämä tarkoittaa sitten sitä, että oikeasti tässä kohti lukisi sillä tavalla, että me sanotaan miukulle, että muuta itsesi merkkijonoksi ja palauta se merkkijono. Tai se ei muuta itsensä merkkijonoksi, vaan se luo merkkijonoksi, mikä vastaa sitä miukun olemusta ja sitten palauttaa meille sen. Eli jos me tämmöistä oliota tullaan käyttämään semmoisessa asiayhteydessä, missä oikeasti pitäisi olla string, niin silloin tuo C-sharp-kääntäjä meidän puolesta kirjoittaa siihen, että se muuttuu merkkijonoksi. Et siinä tätä sanotaan magic, eli niihin kieliin on piiletetty jotain semmoista niin kuin sisäänrakennettua, että ei tarvitse aina jaksaa kirjoittaa jotakin, vaikka se siihen pitäisi kirjoittaa. Eli oikeasti meidän pitäisi kirjoittaa, koska WriteLinelle pitää viedä parametrina string, niin oikeasti meidän pitäisi kirjoittaa tuohon, että se on tuo string, mutta vaikka mä en sitä kirjoitan, niin se tarkoittaa sitä, että nyt se muuttuu siinä merkkijonoksi multa kysymättä. No niin, enköhän mä tuolla pärjäisi vähän aikaa. Oliko mulla siellä tulosta vielä? Miten mä muistelin, että mulla oli tulosta siellä? Eikö mulla ollut tulosta? Ei ollut näköjään näissä kissoissa. No sitten ei ole. No, eihän se ole kovin ylpeä mun suorituksesta. Että ensinnäkin se pitää punaisella tuo kissa, että sanoo, että ei voi selvittää, mitä tuo kissa tarkoittaa. Ja sehän on aika umpiselvää, että eihän se voi sitä tietää. Niin sen takia mun pitää sitten sanoo, että nyt mulla on olemassa julkinen luokka kissa, missä mä kerron, että miltä kaikki kissat niin kuin tulee näyttämään. Ja sitten ilman muuta tulee nämä sulut siihen. No niin, nyt se kissan kanssa ei enää valita mulle. Mutta sitten se rupesikin valittamaan täällä yhtä äkkiä, että constructor kissa has 0 parameters, mutta sitä yritetään kutsua kahdella argumentilla. Argumentti on meidän kielessä ollut parametri. Eli mitä tuo nyt sitten tarkoittaa? Nyt tuo tarkoittaa sitä, että jokaisessa luokassa pitäisi olla sellainen spesiaali metodi, jota nimitetään muodostajaksi, konstruktoriksi, jonka tehtävä on alustaa se, silloin kun joku olio syntyy, niin alustaa se halutulla tavalla. Ja jos te ette kirjoita luokkaan yhtään muodostajaa itse, niin siellä luokassa on automaattisesti semmoinen muodostaja, meillä ei yhtään parametria, joka sitten mahdolliset attribuutit alustaa 0-arvoisiksi. Eli periaatteessa tai syntaktisesti oikein tämä luokka nyt tämmöisenäänkin, mutta nyt kun mä oon mennyt siltä toivomaan, että voispa sen kissan syntyissään jo laittaa semmoista, että saa nimeä ja painon, niin silloin se ei nyt tule sitä tyytyväiseksi. Eli tämä nyt on se luokka, joka tulee olemaan malli kaikille kissoille, tämä public class kissa. Ja nyt sitten, että tuo tulee tyytyväiseksi tuohon ensimmäiseen kutsuun, niin mun pitää sanoa, että mulla on julkinen muodostaja. Ja sitten näissä kielissä Java, C-sharp, C++ ja niin edespäin, niin on tehty sellainen hassu valinta, että muodostaja on metodi, jolla on sama nimi kuin luokalla. Eli siinä Delfissä, millä mä oon ehkä itse eniten kirjoittanut, niin siinä sanotaan rehellisesti, että nyt meillä on niin kuin konstruktor-metodi. Siihen kirjoitetaan oikein konstruktor. Mutta nämä on päättänyt sillä tavalla, että tehdään metodi, mikä on sama nimi kuin tällä luokalla. No niin. Ja kyllähän se silleen käy tietysti, koska tämähän näyttää vähän niin kuin aliohmakutsulta tuossa nyyn perässä oleva asia. Niin me tavallaan kirjoitetaan aliohma, jolla on sopiva määrä parametria, niin sulut siihen niin kuin unohtuu. Tämä olisi nyt se 0-parametrinen muodostaja, mutta minähän tarvitsen semmoisen, millä on 2 parametria, eli tuo ensimmäinen parametri on tuolla selvästi string, se on sen kissan nimi, mitä mä oon tekemässä, ja tuo toinen parametri, laitetaan nyt reaaliluku, niin sinne voisi tehdä semmoisia 9,5-grammaisia sinitiaisiakin sitten tarvittaessa, niin laitetaan se paino sitten reaalilukuna. Ja nyt se on aika tyytyväinen mun suorituksiin. Ainoa, mistä se ei ole tyytyväinen, niin on tuo miuku ääntele, niin laitetaan se hetkeksi sinne kommenttiin, niin nyt tämä on syntaktisesti mulla ihan oikein. Eli siinä ei ole enää niin kuin punaisia virheitä missään, missä ne on ne muun väriset virheet, ne on tuolla piilossa. Eli se tuossa ihmettelee, että mikä järki on ollut Mirriä mennä tänne esittelemään, kun et käytä mihinkään. Ja sitten, että mitä järkeä on tehdä aliohma, millä ei ole yhtään käyttöä tällä parametrilla, mikä sinne on tuotu. No, ne nyt on vaan huomautuksia tyhmyydestä. Elikkä se voidaan periaatteessa vaikka ajaa nyt ja katsoa, mitä meille tapahtuu. Ja nyt sitten minä en tehnyt sinne se two-string-metodia, niin kun se ajettiin, niin silloin kun me tulostettiin sen miukun, niin se tulosti meille kissa. Ja tämä johtuu siitä, että näissä kielissä, C-sarpissa ja Javassa ja sen sukulaisissa, C++ssa ei, mutta C-sarpissa ja Javassa, niin kaikki periytyy semmoisesta object-luokasta. Eli tarkkaan ottaen tässä niin kuin oikeastaan pitäisi lukaa, että tämä kissa periytyy object-nimisestä luokasta. Ja se object-niminen luokka tuo sinne hirveästi ominaisuuksia, muun muassa valmiiksi tehyn toString. Mutta se toString ei ole välttämättä semmoinen, mikä me halutaan sen olevan. Eli nyt se valmis object-luokasta löytyvä toString on semmoinen, että se tulostaa sen, tai niin kuin tuottaa pihalle merkkijonon, mikä on sama kuin se luokan nimi. Sen takia tuo oli syntaktisesti oikein, eli meidän pitää vielä tehdä sinne itse järkevä toString. Joo, no sitten, että me saadaan siihen jotakin tolkkua, niin olisihan se kiva, että tämä nimi ja muuta laitettaisiin jonnekin niin kuin hyödyllisesti jemmaan. Eli nyt olisi kiva, että meillä olisi attribuutti, ja attribuutti olisi aina kiva, merkataan muuten tuohon kommenttiin, että tämä on muodostaja, konstruktor. Ja huomatkaa, tämä poikkeaa muista aliohmista sen lisäksi, että täällä on sama nimi kuin tuolla luokalla, niin sen lisäksi poikkeaa sillä, että tuossa välissä meillä ei ole yhtään mitään. Eli normaalistihan meillä on aina tuossa välissä ollut, vaikka se statiksana siitä puuttuukin, niin sen lisäksi on aina ollut joko joku paluarvo, double string, vector tai mikä on ollutkaan, tai se void-sana, että se ei palauta mitään. Mutta tämä muodostaja on sitten siitä erikoinen metodi, että sillä ei ole mitään paluarvoa, koska se on tarkoitettu, että sitä ainoa, joka sitä saa kutsua, niin on tämä new-operaattori. Että kukaan muu ei saa sitä muodostajaa kutsua kuin se new. Sen nyn tehtävä on varata muistia. Muista, että mitä se Paavo Ny teki, niin sen tehtävä oli varata muistia. No niin, eli attribuutteja. Eli meillä voisi kissalla olla attribuutti, nimi, mikä olisi tyyppi, ja se ei anna private string nimi. Ja sitten sillä voisi olla toinen attribuutti, private double, paljonko se painaa se meidän kissa. Noin. Ja mikä meidän muodostajan tehtävä on, niin meidän muodostajan tehtävä on laittaa nämä attribuutit hyvään kuntoon, että sen muodostajan jälkeen se olio on järkevästi käytettävissä. Ja nyt meillä voisi olla tämä suurin piirtein, että nimeen laitetaan nimi, mikä kuulostaisi aika hölmöltä semmoisenaan. Että nimi on nimi, niin sehän tarkoittaa, että samaan muuttujaan sijoitetaan sama asia. Ja nythän mä haluaisin nimenomaan tämän aliohman parametrina tulleen nimeen sijoittaa tähän olion omaan nimeen. Ja nyt mun on ihan pakko käyttää sitä this-viitettä tästä, koska mä oon antanut niille samat nimet. Jos mä olisin antanut niille eri nimeä, niin sitten tämä toimisi. Eli jos tämä muuttujan nimi olisi vaikka n, niin silloinhan tämä olisi niinku selkeä. Eli aliohmalle tulee lokaali muuttuja n, missä tuossa ekassa kutsussa se n on se miuku. Ja sitten se sijoitetaan sille meidän omalle attribuutille, joka kertoo se, että mikä meidän nimi on. Niin silloin se toimisi. Mutta nyt kun tyhmyksissä on annettu sama nimi, niin tämä ei ole enää yksi käsitteistä, että mitä tämä tarkoittaa. Tarkoittaako tämä nimi attribuuttia vai tätä lokaalia muuttujaa? Se tarkoittaa sitä lokaalia muuttujaa, koska se näissä suluissa niin nimi tarkoittaa aina lokaalia muuttujaa. Ja siksi mun pitää tarkentaa, että se sijoitus tehdään nimenomaan siihen minun nimeen. Eli tämä this on aina viite siihen olioon itteensä. Henkkohtaisesti en tykkää tuosta termistä this että minusta vaikka Mai tai joku semmoinen olisi ollut vielä parempi, että siinä tosissaan kerrottaisiin se on nimenomaan minun oma nimi, mihinkä tuo laitetaan. Pythonissa sen nimi on self, ton samaan. Javassa se ja C++ se on this. Joo, ja sitten samalla tavalla me sitten laitettaisiin siihen omaan painoon se parametrina tullut paino. Noin. Ja tehdään sinne nyt se, mitä siellä vielä on. Meillä oli se miuku ääntele, me toivottiin, että se osaisi äänellä. Niin nyt se täällä suuttuu, että ei me tiedetä, miten miuku ääntelee. Ja sen takia meidän pitää kirjoittaa sinne, miten miuku ääntelee. Eli se on sitten julkinen metodi. Ja ei void, koska se on nimenomaan sen kissa omia juttuja. Eli void aliohma ääntele, joka sitten vaikka nyt ääntelee niin kuin kissa ääntelee, että tulostaa nyt vaikka näyttöön. Siinä oikeassa pelissä me voidaan tehdä sit sillä tavalla, että se soittaa siinä kissan äänen tuossa ääntelekohdalla. Mutta tehdään nyt simppelimpi versio ensiksi, eli se ääntele sanoo sitten vaikka miau. Noin. No nyt se tuli kauhean onnelliseksi meidän tekeleistä, eli nyt siinä ei ole niitä virheitä, vielä muutama käyttämätön juttu siellä. Eli nyt kun se ajetaan, niin kun me tullaan tuohon miuku ääntele, niin se sanoo silloin meille, että miau, mutta se edelleen tulostaa meille kissa. Ja sen takia meidän pitää tehdä sinne se toString-metodi, koska tuo, että mä käytin miukua semmoisessa paikassa, missä tässä käyttää merkkijonoa, niin se oikeasti oli tämä miuku toString, ja sen takia mun pitää kirjoittaa tänne, että mitä se tarkoittaa, kun miuku palauttaa itsensä merkkijonona. Ja se voisi olla sitten semmoinen, että se palauttaa sen nimeä ja välilyönnin ja painon. Eli sitten nyt se ajettuna, kun se miuku tulee merkkijonoksi, niin silloin se sanoo, että tämä on miuku, jossa on 900 grammaa. Nyt mä oon varmaan muuttanut sitä kesken ajoon, kun se valittaa siinä tuosta muuttamisesta. Noin. Tänne pitää kirjoittaa tämmöinen ihme taikasana kuin override. Eli se suuttuu tuosta toStringistä. Ja se suuttuu sitä sen takia, koska tämä periytyy tämä luokka sieltä object-luokasta. Ja sitten siellä object-luokassa on jo valmiiksi kirjoitettu toString-metodi. Ja nyt me halutaan, että me kissaan tehdään niin kuin kissaa vastaava versio siitä. Eli me halutaan niin kuin ylikirjoittaa sen olemassa olevan toString-metodin tilalle nyt semmoinen, mikä vastaa sitä meidän tarvetta siitä kissan tulostuksesta. Niin sen takia meidän, no esimerkiksi Alt-Enterillä saatte tuohon laitettua, niin siihen lisätään se, että nyt tehdään julkinen metodi, mikä ylikirjoittaa sen olemassa olevan stringin palauttavan toString-metodin. Sitten meillä on vielä kaksi pientä huomautusta siellä. Eli tuo tuli vahingossa tuo yksi using sinne silloin, kun se kirjoitti jonkun väärän sanan sinne. Ja sitten se valittaa, että mirriä ei missään käytetä vielä. No, käytetään mirriäkin, eli pistetään mirrikin ääntelemään ja tulostetaan mirrikin, niin ei tule mirri pahalle mielelle. No sitten se täällä sitten vielä tulee mulle pari huomautusta, eli tulee tänne nimen kohdalle semmoinen, että tämä nimi voitaisiin tehdä read-onlyksi. Eli nyt mä oon yhden ainoan kerran siihen tehnyt sijoituksen muodostajassa, eli silloin kun se syntyy se oli jo, niin silloin mä oon sijoittanut sinne sen nimeen. Ja sen jälkeen mä en ole sitä niin kuin koskaan sijoittanut sille uutta arvoa. Ja sen takia se on sitä mieltä, että tämän nimen voisi tehdä, taas Alt-Enter, niin tämän nimen voisi tehdä read-only-attribuutiksi. Et mä oon niistä attribuuteista sanonut, että ne on ihan ok, mutta liikakäyttö on huono asia, mutta no read-only-attribuutit ei ole läheskään niin pahoja kuin sitten semmoiset, mille voi sekä lukea että kirjoittaa. Eli laitetaan tuokin read onlyksi toistaiseksi. Ja sitten jos me todetaan, että meidän pitää muuttaa sitä nimeä, eli jos me tehtäisiin sinne vaikkapa uusi metodi kissaan, että kasta. Eli nyt nämä kissat saa jo syntyessään jonkun nimen, mutta sitten jos ne haluttaisiin kastaa toiselle nimelle, niin me voitaisiin tehdä sinne metodi kasta, mikä vaihtaisi sitä nimeä. Ja silloin se ei tietenkään voisi olla enää read only. Ja samaa tämän painon kanssa, jos me tehtäisiin tänne kissaan metodi syö, ja sinne tuotaisiin parametrina, että montako grammaa se syö, ja sitten se paino kasvaisi aina sillä, niin silloin luonnollisesti tuo paino pitäisi olla ei read only enää, koska se muuttuu sitten kesken peliin. Mutta laitetaan nyt sen aikaa sinne ne read onlyksi, kun me ei muuta tarvita. Eli nämä on attribuutti. Tämä on attribuutti, ja tämä on muodostaja, ja tämä ääntele esimerkiksi nyt on yksi metodi, eli se on nimenomaan aliohma, jonka vaan se kissa voi tehdä. Eli se on nimenomaan sen kissan ikioma metodi. Ja joku toinen kissa voisi äänellä eri tavalla kuin toinen kissa, jos niin haluttaisiin. Eli se oleellinen ero siinä on, että kun se statiksana sitä puuttuu, niin meillä on se this-viite käytössä. Miltä tämä nyt näyttää sitten kuvana tuolla? Kuvana tuolla, niin se näyttää siltä, että kun me tehdään tuo miukukissa sinne, niin ensinnähän meille syntyy nyt luonnollisesti tämä merkkijono, koska mä oon lainausmerkkeihin kirjoittanut jotakin, niin sehän tarkoittaa, että jonnekin huitsin ne vaadaan syntyy merkkijono, missä on nuo kirjaimet. Sitten meidän kissassa oli kaksi attribuuttia. Eli meidän kissassa oli attribuutti, että paljonko se painaa, ja toisaalta siinä oli se attribuutti string, mikä sen nimi on. Ja se stringhan oli jo, eli oikeastihan se teksti ei asu täällä kissan sisällä, vaan sillä kissaston viite sinne merkki on, missä se ikinä onkaan. Ja nyyn tehtävä on tässä nyt nimenomaan tehdä se, että se enstöikseen niin kuin katsoo, että paljonko muistitilaa tarvii tuommoinen kissa. Ja mistä se sen muistitilaan katsoo, niin se katsoo siitä, että aha, kissassa on kaksi attribuuttia. Siispä kissa tarvitsee sen verran muistitilaa, mihinkä nuo kaksi attribuuttia saadaan tallennettua. Eli tarvitsee tilaa yhden reaaliluvun verran ja yhden merkkijonon viitteen verran tilaa. Eli varmaankin tuommoinen, tuohon tarvitaan 64, 8 tavua ja tuohon saattaa mennä kanssa 8 tavua, että ehkä 16 tavua. Eli se on se Nyy-homma, eli se mitä se Paavo Nyy ekaksi teki, niin se katsoo, että paljon sitä muistia tarvitaan. Sen jälkeen se varaa sen muistin sieltä ja sen jälkeen se sitten antaa tälle muodostajalle. Sen jälkeen se Nyy kutsuu tätä muodostajaa ja antaa sille ne parametrit, mitkä me oli siinä annettu. Ja nyt se vastuu siirtyy sille kissalle, silloin se this-viite käytössä itteensä ja sen pitää sitten ne omat attribuutit laittaa nyt hyvään arvoon. Ja tämä oli mulle niin kuin tosi iso ilo aikanaan, kun ensimmäisen kerran näki tämän muodostajan, kun siihen asti elämä oli ollut sitä, että ei koskaan voi olla varmaa, että onko jollakin joku muuttuja kunnolla alustettu. Ja nyt tämä muodostaja pitää huolen siitä, että ne muuttujat ainakin, mitkä kuuluu tälle kissalle, niin on varmasti hyvin alustettu. Ja sen jälkeen ei tarvitse ihmetellä, että onko joku alustamaton vai eikö ole. No sitten kun meille syntyy sinne toinen kissa, niin sama juttu. Meille syntyy se merkkijono. Nyy luo sen muistin paljon, kun se kissa oli jo tarttee, ja sen jälkeen kutsuu sitä muodostajaa, mikä laittaa ne attribuutit paikalleen. Ja sitten kun me tuo koira ehditään tehdä, niin sama juttu sille. Että sitten meillä on tilanne ton näköinen. Jatkossa me ehkä ei jakseta piirtää tuota, koska tämä viitehän tarkoittaa sitä, että meillä voisi olla kaksi viitettä, ja kumpi tahansa voisi muuttaa sitä sisältöä. Mutta koska stringiä ei voi kukaan muuttaa, niin laiskuksissa me jatkossa piirretään tuo sama asia sillä tavalla, että silloin kun meillä on ihan raakoja stringejä, niin piirretään se sinne olion sisälle, vaikka se ei siellä oikeasti siellä asustakaan. Mutta loogisesti se voidaan ajatella, että se olisi siellä olion sisällä, koska siinä ei tule niin kuin käyttöeroa sillä tavalla, että ei kukaan voi vahingossa tätä miukun nimeä muuttaa sen ansiosta, että se string on muuttumaton. Jos se on string builder, niin sitten se on eri asia. Silloin se olisi pakko piirtää tuonne ulkopuolelle, koska siihen voisi olla jollakin toisellakin viite siihen. Ja se voisi sitä kautta sitä muuttaa. Joo. Tähän asti kysyttävää kissoista. No, sitten tulee ne koiraihmiset ja pillastuu siitä, että mä en tykkää yhtään, kun meillä ei koiria olemassa. Eli me tarvitaan sitten koiraluokkakin. Ja sen takiahan naapurin henkilö siinä kipittää kertomaan, että sä saat koiraluokan tosi kätevästi, kun sä otat tuosta ton. Miksi mulla on niin paljon tyhjiä tiloja tuolla? Otetaan ne pois. Saat kätevästi sen koiraluokan, kun otat tästä kissasta vaan kopioon ja kopioit sen toisen kerran. Ja voihan sitä aina yrittää. Eli tehdään koira tuosta, nyt mä pistän tämän koira ensiksi, että se on lähempänä tuota. Tämä ei tietysti vetele, että meillä on kaksi kissaluokkaa, eli tehdään tästä koiraluokka. Sitä object-perintää me ei yleensä kirjoiteta, eli vaikka se aina perii se object-luokan, niin sitä me ei tuohon kirjoiteta. Sitten on erikseen C++, jossa ei peritä mistään. Kun me tehdään uusi luokka, niin jos emme sanota mitään, niin sitä ei peritä mistään. Et se siinä kohti on pikkasen erilainen. No niin, koirallahan on samanlaiset attribuutit, on koirallakin nimi ja paino. No, koiran muodostaja on pakko olla sama nimi kuin se luokan nimi, eli sen on oltava koira. Ja tietysti ei hirveästi tykkää koira-ihmiset, jos sen koira sanoo miau, eli sen nyt pitää sanoa jotakin muuta. Saatte lasten vitsikirjasta katsoa, että milloin koira sanoo miau ja milloin kissa sanoo vuh. Mutta nyt tämä meidän kissa, koira sanoo hau hau joka tapauksessa. Noin. No niin, nyt meidän pääohjelmassa on, että luodaan Musti sinne, joka on tuommoinen ruipelokoira, mutta katsotaanpas, osaako se Mustikin muuttua merkkijonoksi. Eli Musti muuttuu merkkijonoksi. Miksi se piirti punaisella meidän Mustin? Turhaa piirti punaisella, toimihan se. Eli nyt siellä kissa ääntelee, toinen kissa ääntelee, meidän Mustia ei muistettu äänelläkään tuolla. Äänelläkään siellä, eli pistetään vielä Mustikin ääntelemään. Niin nythän se kivasti Musti sanoo hau hau, kun sen pitää äänellä. Ja sitten kun se muuttaa itsensä merkkijonoksen, se kertoo, että kuka hän on ja minkä painoinen hän on. Kysyttävää koirista. Jos te halusitte sen kokonaisena valmiina näkyviin, niin te saitte sen noista linkeistä sen koodin siihen käyttöön. No, nyt jos siellä joku papukaijojen ystävä haluaa tehdä papukaijan tänne tai muuta, niin toki se voi tehdä sillä tavalla, että se copypastee tuota. Mutta meille tulee vähän tähän semmoisia surullisia asioita nyt, että mä voisin esimerkiksi haluta tehdä, pistää nämä samaan katraaseen nämä meidän otukset. Eli mä haluaisin tehdä vaikka taulukollisen kissoja. Tai mä voisin haluta, kun eilen opeteltiin listoja, niin mä voisin haluta tehdä listan, johon voitaisiin tallentaa kissoja. Nyt se haluaa sitten sen Alt-Enter, niin listaa varten meidän piti ottaa se System Collection tonne. Noin, eli mä voin tehdä taulukon, jossa on meidän kissat. Ja nyt, että mä saan helpommin ne kaikki kissat käsiteltyä, niin mähän pääsen aika näppärästi ne kaikki kissat läpi sillä, että mä sanon, että for each kissa in kissat, niin mä pääsen kaikki kissat menemään läpi te, ja mä voin jokaisen kissan hännän päälle astua, niin se ääntelee sitten se kukin kissa siinä. Ja yhtä lailla mä voin sitten laittaa niitä kissojani tuonne eläimet-listaan, eli mä voin sanoa, että eläimet-listaan ädättäisiin nyt vaikka meidän Mirri, ja toisaalta, koska se meidän Miuku on tuolla kissat taulukossa, niin voisin mä tietysti ottaa kissat taulukossa paikassa nolla oleva eläimen ja lisätä sen tuonne meidän eläimet listaan. Ja yhtä lailla mä voisin mennä tuon eläimet listan nyt läpi te. Eläimet listan läpi te for eachillä tai, oho, tuli väärällä koolla. Elikkä for eachillä tai sitten int i on ja miten vaan. Eli se kivaahan oli listoissa ja taulukossa, että niitä voidaan käyttää aika pitkälle samalla tavalla. No niin, mutta mitä sitten se meidän musti siellä tulee murheellisiksi, että hän ei pääse tuonne kissakerhoon ollenkaan. Ja ne kissat on niin rotusortoisia, että ei ne hyväksy sinne mustia sinne joukkoonsa. Eli nytten muuten meni kivasti, mutta että vaikka tämä niin kuin kuinka kaikkialla näyttää, että tämä musti käyttäytyy ihan samalle kuin tuo mirritkin, niin se ei pääse niiden kissojen kanssa samaan joukkoon. Ja tämä nyt on seurausta siitä, että me mentiin tekemään se kopypaste. Eli se kopypaste ei ollut nyt oikea tapa tehdä sitä asiaa, vaikka se tuntuikin niin helpolta. Mietitään vähän, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan tehty se, että me ollaan kirjoitettu nytten uusi luokka, missä kerrotaan, miten kissat käyttäytyy. Mä nyt lyhennän vaan tämän KI, niin kuin kissat. Ja me ollaan tehty uusi luokka, mikä kertoo, että miten koirat käyttäytyy. Koirat käyttäytyy, mä nyt vaan kirjoitan siihen koh, vaikka se tarkoittaa, että koira. Koira, eli me ollaan kirjoittu oma luokka kissoja varten, oma luokka koiria varten. Ja nyt kun me katsotaan vähän tarkemmin tuota asiaa, niin siellähän on niin kuin kissassa ja koirassa on hirveästi samaa koodia. Nehän ei niin kuin ero tietyltä osaltaan ollenkaan. Ja sitten mä piirrän tähän vaikka katkoviivalla, että kissassa on jonkun verran koodia, mikä on erilaista koodia kuin koirassa. Lähinnä se ero on siinä ääntelemetodissa tällä hetkellä. Eli se ääntelemetodi on meillä tällä hetkellä, mikä on eri tavalla tehty. Ja nyt tämä on tavallaan se, mitä me tietyssä mielessä tehtiin väärin, että me tehtiin se copypaste siinä. Ja sen takia tämä on fiksumpi tehdä sillä tavalla, että tehdään ensiksi tuo valkoinen osa tuosta koodista, eli tämä laatikko tarkoittaa kaikkea koodia, mitä mä kissan takia jouduin kirjoittamaan, niin tehdään ensiksi se valkoinen osa siitä ja nimetään se vaikka eläimeksi. Ja sitten kirjoitetaan sen eläimen jälkeen pikkasen koodia, missä me tehdään se koodi, mitä kissan takia piti olla eri tavalla kuin yleisessä eläimessä. Ja sitten kirjoitetaan pikkasen koodia, missä on se, mitä meillä oli, oho, nyt meni katkoviivat väärin, vinoviivat väärinpäin, mutta joo. Eli sitten semmoinen, missä kerrotaan, että mitä koirassa on erilaista, niin nyt me jäi tätä valkoista osaa tarvitse kirjoittaa kahta kertaa, eli se, mikä on sama kissassa ja koirassa, niin sitä ei tarvitse toistaa. Oliohemmot piirtää tämän sillä tavalla, että ne piirtää tähän nuolen, tuossa hieno nuoli, ne piirtää hienon nuolen ja sanoo, että kissa periytyy eläimestä ja koira periytyy eläimestä. Tuo piti olla vaakasuorassa tuo viiva, mutta se ei ihan ollut. Eli ne käyttää tässä sanaa, että peritään kaikki ne ominaisuudet kissaan, mitä on eläimessä. Peritään kaikki ne ominaisuudet koiraan, mitä on eläimessä. Ja sen jälkeen me voidaan käsitellä kissoja ja koiria tasa-arvoisesti käyttämällä eläimiä. Ja sitten me päästään semmoiseen, mikä minusta on niin kuin hienointa olio-ohmoinnissa, polymorfismi, eli se käyttäytyy niin kuin monimuotoisesti tuo eläin. Et jos meillä sattuu olemaan kissa, niin se käyttäytyy niin kuin kissa käyttäytyy. Jos meillä sattuu olemaan eläin, niin koira, niin se käyttäytyy niin kuin koira käyttäytyy. Ja se on musta hienoa. Joo, eli nyt se ei tykkää tuosta meidän yrityksestä laittaa mustia sinne kissojen joukkoon. Tehdäänpä siitä uusi yritys, eli luodaan tänne nyt uusi projekti ja tehdään siitä sitten viksumpi versio, joka on sitten eläimet perimällä tehty luokka. Eli tehdään luokka, joka on eläimet perimällä. Ja me voidaan aika pitkälle aloittaa se tällä samalla, mitä me äsken tehtiin tuossa. Eli otetaan tuosta nyt ihan copypaste kaikista, koska on siinä nyt hiveen järkeä. Eli pastetaan se tänne eläimet perimällä, mutta luonnollisesti sen nimi pitää olla eläimet perimällä sen luokan. Noin. Ja sitten Sitten laitetaan se musti sieltä vähäksi aikaa piiloon. Ei käytetä sitä mustia hetkeen siellä, että tyydytään pelkkään kissaan ja sitten lisätään se koira sinne. No niin. No tämä on tietysti ihan laillista koodia, koska se äskeinen toimija, mä tein copypasta sitä vaan. No sitten, sen sijaan, että mä tekisin sen kissa ja koiran suoraan, niin mä teenkin ensiksi teen eläinnimisen luokan. Ja oikeasti muuten nämä public class eläin ja public class kissa ja niin edespäin, niin ne tarkkaan ottaen pitäisi kirjoittaa omaan tiedostoonsa. Eli meidän pitäisi oikeastaan tehdä eläin.cs ja kirjoittaa se sinne. Ja äsken olisi oikeastaan pitänyt tehdä kissa.cs ja kirjoittaa se kissan koodi sinne. C-Sharpissa te saatte kirjoittaa näitä luokkia samaankin tiedostoon monta, mutta Javassa ei saa kirjoittaa kuin yhden julkisen luokan per tiedosto. Javassa mä en voisi tehdä tällä tavalla. Mutta mä nyt kirjoitan nämä samaan tiedostoon, niin tämä pysyy vähän paremmin käsissä, ei tule niin montaa pikkutiedostoa tähän, kun näiden välillä pitää nyt kuitenkin koko ajan hyppiä. No niin, mä tekisin ensiksi eläimen, missä mä sanoisin, että eläimessä on nimi ja paino. Ja sitten mä sanoisin, että eläimellä on tietysti muodostaja, missä alustetaan sen nimi ja paino. Eläimellä on ääntele, mutta eihän yleinen eläin, emme tiedä, miten se ääntelee. Se voi olla kastemato, ja mä en tiedä, miten kastemato ääntelee, niin se ääntelee sinne pitää toistaiseksi olla, että me ei tiedetä sitä, miten se yleinen eläin ääntelee. No sitten se merkkijonoksi muuttuminen, niin kaikki eläimet, joilla on annettu nimi, niin ne voisi muuttaa itsensä merkkijonoksi, niin ne kertoo sen nimensä ja painonsa. No nyt sitten kissan tapauksessa me tehdäänkin sillä tavalla, että me kissan tapauksessa sanotaan, että se kissa perikin eläimen. Eli nyt kun se perii sen eläimen, niin se saa kaikki ominaisuudet, mitä sillä yleisellä eläimellä on ikinä tehtykään, niin ne tulee automaattisesti nyt siihen meidän kissaan. Eli nyt me saadaan se, että se koodi, mikä äsken oli tuossa kissassa ja koirassa yhteistä, niin se on kirjoitettu tuohon eläimeen meille odottamaan. Ja nyt kun me peritään kissa, niin sitten meillä on automaattisesti se eläimen koodi kaikki tuossa kissassa mukana. No sitten pieniä syntaksimurheita, että se ei ole nyt tästä muodostajasta tyytyväinen. Ensinnäkin siitä syystä, että tässä ei nyt kutsuta sitä eläimen muodostajaa missään kohti. Ja se meidän pitää tehdä täällä sillä tavalla, että me sanotaan, että kutsutaan sen kantaluokan muodostajaa viemällä sinne nimi ja paino. Ja sitten tarkkaan ottaen, niin nämä attribuutit tulee jo mukana siinä, koska eläimessä oli nämä kaksi attribuuttia, niin ne on kissassa ilman muuta, vaikka mä niitä sanoo. Eli nuo attribuutit mä saan pyyhkiä tuosta pois. No siitä se herpaantuu sitten, että tispisten nimi, niin et sä sillä tavalla saa sijoittaa, mitä se siinä sanoo. Eli se sanoo siinä, että can't access private field nimi here. No siinä tietysti naapurihenkilökin pitää sanomaan, että vaihda attribuutit publikiksi, niin sitten saat sijoittaa. Mutta semmoista älkää tehkö ikinä, että sitten Vesa tulee hyvin, hyvin vihaiseksi, jos teette public attribuutteja. Eli mä en tiedä mitään tilannetta, missä niin kun olisi järkeä julistaa attribuuttia julkiseksi. Mulla on jotain henkkohtaisia ominaisuuksia sydään, niin en todellakaan halua sitä julistaa niin kuin julkiseksi, että kuka tahansa saa sille tehdä mitä tahansa, milloin tahansa. Eli se on ihan asiallinen varoitus ja antaa sen varoituksen siinä. Tai siis otetaan se varoitus pois, että ei kosketa niihin, ei me voida koskea niihin nimeen eikä painoon. Mutta me saadaan ne alustettua sillä tavalla, että me sanotaan, että me kutsutaan sitä kantaluokan muodostajaa. C++ tässä kohti kirjoitetaan, että kutsutaan eläimen muodostajaa, mikä on aika selkeää, että nyt me sanotaan, että me kutsutaan sen eläimen muodostajaa, mutta tämän huono puoli on C++ se, että jos me nyt rakennettaisiin tänne kissan ja koiran väliin, kissan ja eläimen väliin joku uusi luokka, vaikka nelijalkaiset, voisi olla ihan fiksua tehdä sinne väliin joku semmoinen nelijalkaiset tai kotieläinluokka, niin silloin mä oikaisisin siinä kutsussa sen, että mä en meniskään kutsumaan sitä kotieläimen muodostajaa, jos tuossa lukisi se eläin. Ja sen takia tämä valinta, mitä ne on C-Sharpissa tehnyt, ja tässä sanotaan, että kutsutaan sitä, tämä base on vähän huono, koska tämä perintähierarkia voi olla hirveänkin syvää, siinä voi olla vaikka kuinka paljon tavaraa, ja base pikkasen antaisi viitata siihen, että se on se kantaluokka, mistä kaikki lähtee liikkeelle, ja se ei tarkoita sitä, vaan se base tarkoittaa sitä, kuka on niin kuin se lähinomainen, lähin yläpuolella oleva, joka me peritään. Mutta muuten tämä on hyvä idea, että me sanotaan, että me nimenomaan se, kenet me ollaan peritty, niin sille annetaan nämä parametrit käyttöön. Ja se sitten tekee sen, että se alustaa sen nimen ja painon noilla arvoilla. Ääntele. No, tuossa se sanoo, että the keyword new is required because heights. Ja tässä naapurin poika sanoo, että varoitus, ei kannata huolehtia varoituksista. Elää turhaa huoli varoituksista. To string se valittaa, mutta et sä saa ja painoa käyttää, koska en mä saa niitä käyttää, koska ne on privaateja siellä eläimessä. Minulla on ne attribuutit, koska mä perin eläimen, mutta mä en pääse niihin käsiksi. Mutta ei mun tarvitse päästäkään, koska tämä to string, niin sehän oli tehty siellä eläimessä jo valmiiksi. Eli mä voin sen pyyhkiä ihan hyvin tästä, ihan hyvin pois tuosta kissasta. Eli oikeastaan kissassa niin kun se tärkeä asia on, että miten se ääntelee. Nyt tässä meidän eläinhierarkiassa toki kissoilla on muitakin ominaisuuksia. Surullista tässä kielessä on se, että tämä muodostaja mun pitää kirjoittaa, vaikka se ei tee yhtään mitään tässä meillä. Eli tässä kohti mä tykkään enemmän sitä Delphistä, missä muodostajatkin periytyy. Eli Delphillä, kun tämän esimerkin tekee, niin voi tarvitse todellakaan tehdä muuta uutta kuin tuo ääntele. Mutta C-Sharp ja Java ja C++ on semmoisia, että ne ei periydy ne muodostajat, ja sen takia meidän pitää ne sitten vaikka tyhjänä kirjoittaa tänne. Että jossakin kielissä joutuu pikkasen tekemään enempi, mutta niiden kanssa on elettävä, ei sille voi mitään. No, nyt luonnollisesti koira syntyy aika helposti, eli me sanotaan, että koira on julkinen luokka, joka perii myös eläimen. Koiran muodostaja on semmoinen, mikä alkutoikseen kutsuu sitä kantaluokan muodostajaa, eli sitä eläimen muodostajaa. Ja sitten koira ääntele tehdään eri tavalla, eli koira ääntele on hau hau. Noin. Toimiiko meillä tämä pääohjelma täällä? Eli meillä on nyt lista kissoista. Jätetään se koira sitä hetkessä välittämättä. Lista kissoista ja katsotaan, että toimiiko se nyt siinä, että se ääntelee ne meidän pari kissaa siinä ääntelee. Eli hienostihan nämä meidän kissat ääntelee. Kaikki sanoo sillä miau ja mustit kertoo, ketä ne on ja muuta. No, miten me saadaan se koira sinne peliin mukaan, niin koiraluokka on nyt tehty, se on peritty sitä eläinluokasta. Me voidaan mustille sanoa, että ääntele. Me voidaan tulostaa se siihen näyttöön. No sitten ne koirat ei kelvannut sinne kissojen katraaseen, mutta me voidaankin tehdä sillä tavalla, että me sanotaankin, että me tehdään eläimiä taulukollinen. Ehkä silloin on reilua, no mä otan ton eläintaulukon pois, emme sitä tarvita enää taulukkona, tuo lista kelpaa meille ihan yhtä hyvin, eli se olisi pitänyt keksiä hyvää nimi sille, että se ei ole pelkkiä kissoja, ei ne eläimet tykkäisi mennä kissatarhaan. Eli tehdään nyt lista, jonka alkiot ovatkin eläintyyppiä, tai se taulukko olisi voitu tehdä eläintyyppiä. Eli uusi lista eläintyyppiä, ja nyt mulla ei sitä ole, mutta lisätään se miuku sinne meidän eläinlistaan. Ja musti lisätään meidän eläinlistaa, ja nyt se kelpaa se musti sinne laittaa. Eli mä saan tuonne eläinlistaan laittaa ketä tahansa, joka käyttäytyy niin kuin eläin käyttäytyy. Eli jos mä oon jonkun perinyt eläimestä, niin sen saa laittaa eläinlistaan. Ja sitten tietysti kun mä käyn eläinlistan läpi, niin ne yksi sieltä otettu alkio ei ole, ei ole kissa, vaan se on sitten eläintyyppiä oleva. No niin, nyt ei ole virheitä paljon, pari virhettä siellä on. Tässä valittaa. Constructor eläin can be made protected, eli se tarkoittaa sitä, että tätä muodostajaa ei voi kutsua kukaan muu kuin perilliset. Ja tämä voi olla ihan ok, että minkä takia kenenkään pitäisi pystyä tekemään sinne yleinen eläin, kun me ei tiedä, miten se ääntelee. Niin tuo voi olla ihan perusteltu huomautus siinä Alt-Enter, tehdään sitä protectit. No sitten on nämä pari, mistä naapurihenkilö on sanonut, että älä välitä turhaan mistään huomautuksista, muuta kuin hidastaa ohjelmointia ne huomautukset. Ja mites meille sitten kävikään täällä? Minkä takia kaikki sanoo miau? En pitänyt miau sanoa. Piti sanoa nyt eläimiä ääntele. Koira sanoo hauhau tuolla niin kuin pitää sanoa. Sitten ne tulosti itsensä oikein. Sitten ajoinkos mä sen nyt uudestaan varmasti. Nyt se sanoo mikä vika? Mä ajan täällä, ei ole ensimmäinen kerta elämässä, kun mä ajan väärää ohjelmaa, eli mä ajan sitä äskeistä eläimet, mikä oli se ohjelma siellä, eli mun piti tätä eläimet perimällä ajaa koko ajan. No, se alkuosa olisi ollutkin siinä oikein. Mutta nyt meille kävi näin, että kun me sanotaan miukulle, että ääntele, niin se sanoo hienosti miau. Kun mä sanon Mirrille, että ääntele, niin se sanoo hienosti miau. Mä sanon Mustille, että ääntele, niin se sanoo hienosti hau hau. Sitten mä pistän ne eläimet sinne eläintarhaan. Käyn läpi kaikki eläimet yksi kerrallaan läpi. Otan sieltä eläintarhasta yhden eläimen ja sanon, että ääntele. Niin se ääntelee nytten sanomalla kysymysmerkkejä. Ja miksi se näin tekee, niin se tekee näin sen takia, koska tämä, minkä mä otan sieltä yhdestä eläintarhasta, niin tämä on tyyppiä eläin. Ja koska mä en ole mitään muuta sanonut, niin kun mä eläimelle sanoin, että ääntele, niin silloin se ääntelee niin kuin eläimelle on laitettu ääntely, että se sanoo right line. Mutta meillä olisi ollut täällä tämä varoitus. Et kun tämä varoitus olisi nyt otettu tosissaan, että mitä tämä tuossa yrittää sanoa, niin eli se sanoo, että tuo piilottaa sen eläimen ääntele tuossa. Ja se toimii kyllä silloin, kun mä sanon suoraan kissalle, että ääntele. Mutta mä haluaisin myös, että jos mulla on yleinen eläin ja se sattuu olemaan viite kissaa, niin mä haluaisin sen sanovan silloin miau. Ja sen takia mä tarviin tänne taikasanaan tähän ääntele, eli tänne mä tarviin taikasanaan virtual, mistä en ole kauhean tyytyväinen, että miksi ne on semmoisen termin siihen valinnut, koska mä tykkäisin siihen, että se on enempi vaikka joku semmoinen kuin late binding tai jotakin, mikä tarkoittaisi, että vasta sitten kun me ollaan oikeasti tekemässä sitä ääntele, niin me katsottaisiin, että mistä tyypistä meillä on kyse. Ja jos meillä sattuu olemaan se viite, eli tässähän tämä eläin, mikä me tuolta taulukosta nyt otetaan tai listassa tässä tapauksessa, niin sehän nyt on kahdessa ensimmäisessä tapauksessa kissaviite ja kolmannessa tapauksessa se on sitten koiraviite. Eli että siihen pitää sanoa se, että sitten kun tämä ääntele tehdään, niin me katsotaan, että jos se viite on kissa, niin äänellään niin kuin kissa ääntelee. Jos se viite on koira, niin äänellään kuin koira ääntelee. Ja se sanotaan täällä mystisesti sanalla virtual. C++-tekijä valihti tänne tämän virtual-sanaa ja sitten muut on sitten sitä matkinut ja uskaltanut vaihtaa sitä termiä muuksi. Mutta tämä nyt tarkoittaa sitä, että mä voin siellä, eli tämä tarkoittaa sitä, että se vasta ajon aikana ratkaistaan, että mitä se ääntele todella tekee siinä. Ja sen takia meidän pitää sitten kissassa, täällä on vieläkin varoitus täällä kissassa, Eli täällä sanotaan, että eikö sitä sanota, että se pitäisi tehdä override, joo. Eli täällä meidän pitää sitten sanoa, että me tehdään nyt uusi versio siitä ääntelestä, joka nyt sitten kissan tapauksessa on miau ja koiran tapauksessa se on sitten hau hau. Ja nyt tässä on niin sanottu late binding, eli tuo äskeinen oli early binding, eli se ratkaistaan jo käännösvaihteessa, että minkälainen ääntelekutsu me tehdään siihen. Ja nyt tässä on late binding, eli vasta sitten, kun sitä ollaan ajamassa ja huomataan, että tämä eläin sattuukin oikeasti olemaan viite kissaan, niin silloin se suorittaa sen kissa ääntele. Kuulostaa monimutkaiselta, mutta tämän ansiosta se tulee vain yksi taulukko, josta se niin kuin yhdellä loikalla katsoo sen, että siihen ei tule mitään if-lauseita eikä muita, mikä hidastaa. Siinä nimittäin joku sitten, mikä on puoliksi opetellut asiaa ymmärtämättä, niin se saattaa sanoa, että elää laita näihin luokkiin näitä virtuaaleja, koska se hidastaa sitä koodia. Se on totta, että se hidastaa sitä hyvin, hyvin, hyvin vähän. Mutta ilman sitä se ei toimi. Ja silloin voi miettiä, että kumpi on järkevämpää, että on niin kuin nippanappa mitattavasti hitaampi, mutta ei toimi vai se, että tai siis nippanappa mitattavasti hitaampi, mutta toimii vs. että on nippanappa nopeampi, mutta ei toimi. Ja semmoinen auttava nyrkkisääntö on, että jos ette tiedä, että onko metodi virtuaalinen vai ei, niin tehkää sitä virtuaalinen. Se mahdollistaa sen, että se myöhemmissä luokissa se tehdään sitä parempi versio. Ja samasta syystä tarkkaan ottaen tämä stringi, tuo stringikin pitäisi olla virtuaalinen, mutta koska se tulee sieltä kantaluokasta, niin se on sillä kantaluokassa ja ollut sillä objektiluokassa virtuaalinen. Ja nyt mä sen takia tein tässä kissassa siitä eläimessä uuden version. Siinä ensimmäisessä versiossa kissassa tein uuden version. Eli nyt tuolla pienellä tempulla se sitten muuttuu semmoisesti, toimii ihan oikeinkin. Eli nyt mä käyn ne kaikki mun taulukossa olevat eläimet läpi ja käsken niiden äänellä, niin kukin ääntelee sillä tavalla, kun sen pitää äänellä. No sitten jos joku kysyy, että voisiko näihin tehdä jotain ikiomia juttuja, niin tokihan täällä voisi tehdä, että esimerkiksi voitaisiin tehdä vaikka Dople, hännän pituus, attribuutti voitaisiin laittaa kissaan, tietysti private aina. C-Sharpissa sitä private-sanaa ei ole pakko kirjoittaa, että jos te ette kirjoita sitä, niin siitä tulee private. Javassa, jos ette kirjoita private-sanaa, niin siitä tulee tosi näkyvä siitä attribuutista, että mä en ymmärrä, miten ne on niin pöhlen oletusvalinnan tehnyt sillä Javassa. Private hännän pituus, eli jokainen kissa, mikä syntyy, niin sillä voisi olla vaikka 10 sentin häntä. Voitaisiin sanoa noin, mitä se sitä valittaa. Se sanoo, että sitä ei koskaan käytetä, mutta mehän voitaisiin laittaa sitten vaikka tuohon kissa ääntelee, voitaisiin laittaa vaikka, että minulla on plus hännän pituus plus senttimetriä häntä. Eli nyt meidän kissalla olisi joku oma ominaisuus. Nyt se on sitä mieltä, että se voi tehdä read onlyksi ja voisi nyt hetkeksi tehdä read onlyksi, mutta sitten siinä voisi olla, että jos vetää tarpeeksi hännästä, niin se kasvaa se kissa häntä. Ja nyt meidän kissa aina kun ääntelee, niin se kertoo sitten myös, että kuinka pitkä häntä sillä on. Tai sitten me voitaisiin siihen to stringiin lisätä se sillä tavalla, että me laitettaisiin kissaan ylikirjoitettu versio tuosta to stringistä. Se ei voi nimeä ja painoa tulostaa, mutta ne me saadaan sieltä kantaluokasta pyydetään, että annapa se alkuosa merkkijonosta ja sitten loppuosa sitten tämä kissa tietää, että se laittaa siihen perään sitten, että hänellä on tommittainen häntä. Ja samalla tavalla te voisitte koiraan tehdä jonkun omaa ominaisuuden, vaikka boolean kuolaa. Ja osa koirista osaa kuolla tai osa koirista ei osaa kuolata. Ja niin edespäin. Mutta ne ominaisuudet, mitkä kissassa on, niin ne tulee valmiiksi. Joo, kysyttävää kissosta ja koirista. Sitten mennään tekemään sitä graafista versiota siitä. Eli mennään tekemään sitten tätä Hungry Dogsia, eikö siitäkin ole siellä. Eikö siitäkin ole meillä siellä, no siellä on tuo linkki tonne, eli nyt me, tuo luokkalista tulee nyt tuosta Hungry Dogsin dokumentaatiosta automaattisesti. Eli nyt meille tulee sinne, tässä dokumentaatiossa on kissa 2 kertaa ja koira 2 kertaa valitettavasti, koska mä ajoin tämän dokumentaation tuosta koko hakemistossa, missä oli ne myös nämä konsolikissat ja koirat. Eli sieltä me nähdään, että kissa esimerkiksi on semmoinen, joka, niin kuin mä äsken piirsin, niin kissa perii eläimen. Eläin peritään physics-objektista kohta. Äsken sitä ei peritty mistään, mutta kun me peritään eläin physics-objektista, niin me saadaan siihen silloin kaikki ne physics-objektin ominaisuudet, että se osaa liikkua ja muuta siellä näytössä. Sitten koira on ihan samanlainen juttu, se perii eläimen. Sitten esimerkiksi luu peritään sillä tavalla, että tehdään ne syötävä luokka. Ja samalla tavalla syötävä luokasta voidaan periä luu ja juusto. Ja sitten mitäs muita meillä on siellä. Eläin oli peritty sieltä physics-objektista ja eläimestä on sitten peritty kissa ja koira täällä. Niin ja hiiri tietysti peritään kanssa eläimestä. Nämä toinen kissa ja koira on niitä konsolipelihissiä, kissa ja koiria, että tuo dokumentaatio on ottaa vähän eri kohdasta. Joo, mutta ne meidän sinne pitäisi tehdä. Sitten eläimelle me halutaan tukkumetodeja, että se osaa liikkua, se osaa syödä ja jotain näköjään sitten tuommoinen ominaisuus, että onko se menossa vasemmalle vai oikealle se kuva. Ja sitten hiiressä me se tehdään ääntele sinne, mikä sanoo, niin kuin hiiri sanoo, se sanoo snaps, mutta mulla on ne äänet pois tässä koneesta. Ja syö, minkä syö. Ja juusto, no sillä ei paljon ominaisuuksia olekaan, eikä taida luullakaan olla paljon ominaisuuksia. Mutta noin paljon meille tulee niitä luokkia sinne kohta. No niin, sitten siellä Hungry Dogsin pääohjelmassa me sanotaan, että syntyisipä yksi koira tähän peliin, joka olisi 200 leveä syntyissään, ja se asustaisi paikassa 0,0, vektor 0 on valmis jypelissä oleva vektori 0,0, ja sitten sillä olisi kaulalappu, missä lukee musti. Eli tuo nyt sitten meille pistää uuden koiran sinne peliin, ja muuta ei tarvitse tehdä koiran takia. Jos me tahdottaisiin tehdä sitten toinen koira, niin me voitaisiin siis luoda toinenkin koira sinne peliin. No sitten me voitaisiin luoda ohjaimet sille koiralle sillä tavalla, että sinne olisi nuoli ylös, alas ja niin edespäin. Äsken valehteli, ettei kissaa voi ohjailla, mutta olihan mulla sillekin näköjään VZAS-ohjaimena. No niin, sitten samalla tavalla voitaisiin luoda kissa sinne. Luodaan se pikkasen eri kohtaan, 100-200. Kansa tähän peliin, 200 leveä kissa, mikä on mirri. Eli ihan sama kuin äsken luotiin se kissa ja koira. Nyt vaan tulee pikkasen monimutkaisempi muodostaja kuin äsken. No sitten laitetaan sille kissallekin vähän toiset ohjaimet. Sitten luodaan sinne yksi kello, jolle sanotaan, että 1,5 sekunnin välein se luo ruokaa sinne näyttöön. Ja sitten pistetään se kello käyntiin. Ja nyt ei jaksa odottaa 1,5 sekuntia, niin luodaan yksi ruoka nyt heti kuitenkin saman tien. Tai tarkkaan ottaa ei lyödä saman tien, vaan muistatte sitä, mikä mä näytäisin jypelin toiminta ja ajatuksen. Niin sitten kun me tullaan tästä bikinistä pois, niin sitten ne vasta ilmestyy sinne näyttöön oikeasti, koska sitten se pääsee se jypeli piirtämään. Eli vielä ei näyttöön tuossa kohta tule mitään. Sitten ehkä reunat, että ne pysyy siellä kurissa ja sitten nämä normaalit, että päästään pelistä pois. Luo ohjaimet vaan sille mainitulle eläimelle, niin sanoo, että eläin liiku. Ja nyt kun kissat ja koirat molemmat periytyy eläimestä ja sitten me niille laitetaan nuo liikkumiset, niin se on ihan sama tuo, onko tälle parametrina kissoja vai koiria. sitten luo ruokaa, tekee sen verran, että luodaanpa uusi juusto sinne sopivaan kohtaan arvottu näytölle tähän peliin. Ja sitten luodaan sinne uusi hiiri sillä tavalla, että luodaan se hiiri tähän peliin. Ja samalla kun se luodaan se hiiri, niin kerrotaan, että sä lähteet jahtaan tuota juustoa. Joo. Tuo varri tekee tuossa sitä, että kun tässä pitäisi oikeasti lukea juusto, niin se on sitä laiskuutta, että sitten kun tätä kieltä oppii paremmin, niin jos se tältä vasemmalta, anteeksi, oikealta puolelta jo selvii tarkasti tuo tyyppi, mitä se olisi, niin jos mä kirjoitan tuohon var, niin se kirjoittaa mun puolesta siihen juusto. Mutta en käytä sitä niin kauan aikaa, kun sitä ei tiedä, mitä se tekee. No sitten me ei tätä hiirtä tarvita missään, eli tässä meillä periaatteessa pitäisi lukea, että luodaan uusi hiiri, jonka nimi on vaikka hiiri, mutta kun me ei käytetä sitä hiirtä mihinkään, niin se rupeaa meillä natisemaan siitä, että sitä hiirtä ei ole koskaan käytetty. Ja sitä varten siellä on yksi varattu nimi, eli tämmöinen alleviiva, mikä tarkoittaa sitä, että okei, se muuttuja on pakko vähän niin kuin esitellä, mutta ei sitä tarvitse missään käyttää. Että tuo on tuollainen spesiaalimuuttujan nimi, että jos se nimi on pelkkä alleviiva. Ja samasta syystä kuin äsken, niin tuossa ei ole pakko lukea hiiri, että jos mä kirjoitan siihen var, niin kuin variable, niin silloin se kirjoittaa mun puolesta sinne hiiri. Ja tämä toimii toisinkin päin, tämä toimii niinkin päin, että mun ei ole tuohon pakko kirjoittaa juusto. Se, huomatkaa, näin toimii Javassa. Eli jos mä tällä vasemmalla puolella on tullut umpiselväksi, että mä oon juustoa tekemässä, niin sitten tuossa ei tarvii siinä nyyssä sanoa sitä juusto, koska se saa tuosta vasemmalta puolta selville, että siinä on juusto tulossa. Noin. Eli nyt meillä on niin kuin se pääohjelma siihen rakennettu. Ja nyt meidän pitäisi rakentaa sitten ne meidän luokat sinne, millä me sitten saadaan tämä toimimaan. Eli nyt vähän sitä samaa, mitä äsken tehtiin, niin me tarvitaan sinne, no tuolla on ihan staattinen metodi, mikä savuttaa niitä juustoja pois, sit kun ne on tarpeeksi kauan elänyt, niin ne juustot menee savuamalla sieltä pois. Mutta aloitetaan tekemällä sinne yleinen luokka syötävä, eli juusto ja luu on molemmat syötäviä, niin tehdään niitä varten ensin tämmöinen perusluokka sinne, joka periytyy fysiksobjektissa sen takia, että sekin saadaan siellä liikkumaan ja se saa automaattisesti kaikki ne fysiksobjektin ominaisuudet käyttöönsä. Sitten sille sopiva muodostaja, että tähän peliin tuon levyinen tuohon paikkaan semmoinen syötävä, millä on tuommoinen nimi ja sitten kuinka kauan se syötävä elää siellä näytössä, ellei joku sitä syö sitä ennen. Ja laitetaan sille semmoinen kuva, mikä tuli tuossa tunnisteessa sinne. Sitten luodaan se oikein kokoiseksi sinne. Sitten ädätään se sinne meidän peliin, mikä tuotiin parametrina. Laitetaan sille tagikse ihan niin kuin meidän vihuille laitettiin siinä Angry Leikossa, että vihut on vihuja ja jotkut jotakin muuta. Ja sitten sanotaan, että sen olion elinikä on sitten mä en muista, miksi tämä 10 000 piti kertoa, mutta niin se piti kertoa, että sitä saadaan sekunteja. Eli oikeastaan mitään muuta me ei tässä syötävässä tarvii. Eli nyt se syötävä syntyy sinne näyttöön ja on siellä sitten sen määrätyn ajan, paljon sen piti olla. Ja that's it. Ei se luu siellä tee mitään. Se luu vaan olla möllöttää siellä, paitsi sitten se haihtuu savuna ilmaan, kun se aika tulee täyteen. No sitten peritään luu siitä syötävästä. Muodostaja piti valitettavasti tehdä uusiksi, eli kutsutaan sitä kantamuodostajaa, eli mikä tehtiin just tuo syötävän muodostaja tähän peliin, tuon levyinen tuohon paikkaan. Ja sitten sanotaan sille vielä, että nyt kun se tuhoutuu se luu, niin silloin me delegoidaan homma savuttamiselle, joka tästä pelistä savuttaa tämän olion pois. Juustolle sama juttu, eli alustetaan se ja sitten kun se aika tulee täyteen siinä, eli se kuolee sieltä, niin silloin savutetaan se pois sieltä pelistä. Nyt mä mietin vähän sen, että minkä takia minkä takia tämä ei ole voinut olla jo siellä kantalla. Tämä olisi voinut olla näköjään suoraan siellä kantaluokassakin, koska molemmat juusto ja luu savutetaan samalla tavalla pois sieltä sitten. Eli tämä rivi olisi voinut nostaa jo sinne kantaluokkaan. Sitten tehdään eläin, joka perii fysiksobjektin. Eläimellä on nimi, saadaan siihen kaulalappuun. Eläimellä on tieto siitä, että onko se kuva menossa vasemmalle vai oikealle. Eli tuo bool tarkoittaa, että se on menossa vasemmalle, jos se on tosi. Ja jos ei me alusteta sitä millään, niin se on silloin false. Tämä rideri on ruvennut tässä vähän tylsäksi, että jos mä tähän kirjoitan false, niin se rideri sanoo mulle, että ei sitä kannata alustaa, kun se on ilman muuta nolla-arvoinen, eli false, ja se haluaa näitä ottaa näitä alustuksia pois. Mä melkein tykkäisin, että ne alustukset tuossa näkyisi, mutta se rideri, niin se turhaan valittaa. No sitten tehdään eläimeen ne perusominaisuudet, eli ladataan eläimelle se kuva, mikä sinne tuotiin parametrina, tunnisteen parametrina. Tagiksi laitetaan koiralle koira ja kissalle kissa, hiirelle hiiri. Ja sitten tehdään sitä sopivan kokoone, laitetaan se eläimen nimi-attribuutti paikalleen, tehdään sille eläimelle labeli kaulaan. Labeli kaulaan lisätään se sinne kaulan tienoille se labeli siinä, ja sitten se eläin lisätään tähän peliin, ja sitten sanotaan, että se ei voi pyöriä, ne on tylsän näköisiä ne koirat, kun ne osumasta sitten lähtee kiertymään siellä, niin sanotaan, että ne pyöri sillä turhaa. Sitten eläimeen tehdään virtuaalinen liikumetodi, eli tarkoittaa, että se voidaan perinnässä sitten kirjoittaa uusi liikkuminen. Eli silloin sitä lyödään sinne kulkusuuntaan jollakin määrällä, ja jos se on menossa vasemmalle päin, niin silloin laitetaan, että se on menossa vasemmalle päin, ja nyt riippuen siitä, että mikä entinen tila oli, niin mirroroidaan se nykyinen kuva siellä. Tuo hattu tuossa tarkoittaa, että tehdään XOR kahden boolean muuttujan välille, eli tarkoittaa sitä, että jos kumpikin on tosi, niin se on false. Jos jompikumpi on false, niin se tulos on, niin, jos jompikumpi on true, eli suomeksi tasan jompikumpi on false, niin silloin se on totta, eli silloin se kuva mirroroidaan siitä. Eli silloin, jos se niin kuin vaihtaa suuntaansa edelliseen kertaan näin, niin silloin me mirroroidaan se kuva. Ja sitten pistetään se tieto tuonne. No, me oltiin tekemässä eläintä. Yleisellä eläimellä ei mitään ääntelyä. Eli tehdään se ääntely valmiiksi, mutta ei tehdä siihen yhtään mitään. Tarkkaan ottaen tämä pitäisi tehdä abstraktiksi metodiksi, jolla me estettäisiin kenenkään luomasta yleisiä eläimiä. Mutta se menikö sinne ohmointi kakkosen puolelle. Sitten tehdään eläimelle syö. Sille tulee parametrina, että kuka syö keneet. Ja sitten mikä tulikin parametrina, niin se tuhotaan näytöstä pois. Ja sitten tuo eläimen koko kasvaa aina vähäsen siinä samalla, ja sitten se suorittaa se oma ääntelysä, että nyt automaattisesti, jos se koira ääntelee hauhau, niin se sanoo hauhau, kun se syö tuon. No sitten koira peritään eläimestä ja laitetaan sille, samalla kun se syntyy, niin laitetaan sille törmäyskäsittelijä, joka sanoo, että jos minä törmään luuhun, niin silloin kutsutaan syömetodia. Ja sitten tehdään koira ääntele, laitetaan siihen, että se siellä jypelillä soittelee sen koira ääni. Ja se koira ääni luonnollisesti on lisätty sinne content-hakemistoon, on lisätty alihankkien äänittämät kissa ja koira ja hiire äänet. Kissa peritään eläimestä samalla tavalla. Kun kissa törmää hiireen, niin se syö sen. Ja ääntele on kissa ääni. Hiiripelit peritään eläimestä. Hiiret ei elä kovin pitkään, maks 10 sekuntia sillä näytössä. Ja sitten jos hiiri törmää juustoon, niin se syö sen. Ja silloin se saa vähän lisää elinaikaakin. Jos se hiiri tuhoutuu, niin hiiri muuttuukin luuksi. Eli se hiiri lähtee pois sieltä näytöstä ja sen tilalle syntyy samaan kohti luu, joka on vähän pienempi kuin se hiiri on, koska lähteehän sitä vähän luuta ja nahkaakin pois. Ja sitten, että se hiiri osaisi seurata niitä juustoja, että jokaiselle hiirelle oli tässä muodostamisessa sanottu, että mikä on se juusto, mitä se hiiri haluaa syödä sieltä, niin hiirelle luodaan samalla sitten aivot, aivot, jotka seuraa sitä juustoa, että mihin ikinä se hänen juustonsa joutuukin, niin sinne päin se hiiri suuntaa. Ja sitten ne laitetaan hiiren aivoiksi. Ja sitten kun hiiri syö jonkun, niin se saa lisää elinaikaa, 15 sekuntia. Ja kun hiiri syö ääntelee, niin se sanoo naps. Ja siinä se sitten periaatteessa onkin, että sitten nuo eläimet saa touhuta keskenään siellä pelissä ja siitä ei tarvitse sen enempää välittää. Että jos se pelaaja sitä vähän, pelaaja sattuu vähän ohjailemaan, niin silloin ne nyt liikkuu johonkin kohti, mutta vaikka se ei ohjaile, niin siellä lähtihän se käynti. Eli vaikka mä en mitään teen, niin nuo hiiret tietysti menee sitä omaa juustonsa kohti innolla, mutta minkä takia ne ei muuten käänny oikeaan suuntaan. Kääntyykö koirakaan? Kääntyy, koira kääntyy. En muista, miksi hiiri ei käänny siinä. No niin, eli jos se tyhmä hiiri menee kissan luoksen, niin kissahan syö sen, ja samalla kun kissa syö sen, niin sitähän jää vaan luu jäljelle, ja jos koira löytää sen luun, niin koira syö siinä ja kasvaa siellä, jos tuo laiska koira ei liiku mihinkään, niin se ei siellä niin hirveästi kasva, mutta kyllä joskus niitä hiiriä kuolee siihen likelle. Esimerkiksi tuo hiiri, mikä siihen jäi kiinni, niin kun se sitä kuolee, niin se koira saa sen syötyä sieltä noin napsista. Eli se on ihan hyvä peli, vaikka ei tee yhtään mitään. Siinä menee vartti iloisesti, kun sitä kattelee. Joo, kysyttävää kissoista ja koirista. No tämä on nyt olioohmointia puhtaimmillaan, että nythän nuo on niin kuin jokaisella on selkeä oma homma, mitä ne omaa hommansa tekee, ja mun ei tarvitse enempää välittää sitä, mitä ne tekee. Mä pistin sen homman käyntiin luomalla sen kissa ja koira ja yhden hiiren sinne. Ja sitten ne siellä muuttuu luuksi ja syö juustoja ja niin edespäin. Et jos joku haluaa noita ideoita siinä omassa pelissään käyttää, niin voi olla semmoiselle, joka tästä jotain ymmärti, niin fiksua, että tekee sitä pelaajastaan vaikka pelaajanimisen luokan. Ja vihollista tekee vaikka vihollinen nimisen luokan ja sitten tekee sinne ne ominaisuudet, niin saattaa päästä helpommalla. Ja silloin voi kaikki tuommoisia elioikoja ja muita laittaa siihen olioon kiinni. Joo, muuta kysyttävää. Opetetaan nauhoitus ennen kuin se täyttää koko maailman tuo kissa.